Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda New York mahkamasi o'zbekistonlik Sayfullo Soipovni 22 ta og'ir jinoyatda aybladi, unga o'lim jazosi berilishi mumkin. Andijon shahar hokimi kollej direktorlarini paxtaga odamni kam jo'natgani uchun bo'ralatib so'kkan aks etgan audio ozodlikka kelib tushdi.
Bir jangga tiqqan odamingni. Sen iflos budjet tashkilotasi, hayvon.
Shvetsiya pen klubi yozuvchi va davlat arbobi Sharof Rashidovga bag'ishlangan festivalni o'tkazishga qarshi chiqdi.
Sovetskому диктатору Шарафу Рашидову.
Босния мусульмонларни қирғин қилган Радко Младич умрбод қамоққа ҳукм этилди. Шунингдек, минтақа ва халқаро ҳаёт янгиликлари озодлик тўлқинларида.
Озодликда хабарлар.
Ассалому алайкум, 22-ноябрь янгиликлари билан Замира Шукур. 22-ноябр kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Koreya Respublikasiga keldi. Seul aeroportida O'zbekiston prezidenti va rafiqasi davlat tashrifi protokoliga muvofiq faxriy qorovul bilan qarshi olindi. Prezident Mirziyoyevning tashrif davomida Janubiy Koreya prezidenti parlament raisi va bosh vazir bilan uchrashishi, O'zbekiston Janubiy Koreya biznes forumida qatnashishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidentligidan kelayotgan Almazbek Atambayev 22-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Danaker ordeni bilan mukofotladi. Bu ordenning O'zbekiston rahbariga ikki qo'shni davlat o'rtasidagi strategik aloqalarni mustahkamlash va do'stlikni qayta tiklashdagi xizmatlari uchun berilgani alohida qayd etilgan. Almazbek Atambayevning ayni kungi farmoni bilan Yalla guruhi yetakchisi Farrux Zokirovga ham do'stlik ordeni berildi. 21-noyabr kuni Nyu-Yorkning Manhattan federal mahkamasida o'zbekistonlik muhojir Sayfullo Soipovga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilindi. 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islomiy davlat guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinish kabi ayblar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, Soipovga o'lim jazosi tayinlanishi mumkin. AQShning Peterson shaharchasida yashab kelgan Sayfullo Soipov 31-oktyabr kuni Nyu-Yorkning odam gavjum ko'chalaridan birida harakatlanayotganida aytganlarga yuk mashinasi bilan hujum qilgan edi. 8 odam o'limi va yana 10 odamning jarohatlanishiga sabab bo'lgan bu hujum darhol terrorchilik deb baholangan va Soipov voqea joyida qo'lga olingan edi. 2010-yili Green Card lotereyasi yutib O'zbekistondan Amerikaga ko'chib ketgan Soipov tergov hujjatlarida qayd etilishicha Islom davlati yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodining internetdagi vaz va chaqiriqlaridan ilhomlanib terror xurujini amalga oshirgan. 22-noyabr kuni BMT tribunali 1992-95 yillardagi urushda Bosniya serblariga qo'mondonlik qilgan Radko Mladichni unga qo'yilgan 11 ta jinoyatdan 10 tasida aybdor deb topdi va unga umrbod qamoq jazosi berdi. Mladich urush va insoniyatga qarshi jinoyatlar, xususan genotsidda aybdor deb topildi. 1993-yilda ta'sis etilgan sobiq Yugoslaviyadagi urush jinoyatlari bo'yicha Haga xalqaro tribunali hakami Alfons Ori Bosniya qassobi deb tanilgan Mladichga qo'yilgan ayblarning mahkama davomida o'z tasdig'ini topganini bildirdi.
The chamber found that in several of the municipalities murders were committed which constituted crimes against humanity and violations of the laws and customs of war.
Mahkama Bosniya-Hertsegovinaning qator hududlarida amalga oshirilgan qotilliklarning insoniyatga qarshi jinoyat ekani va urush qonun hamda qoidalarini buzish ekanini aniqladi, dedi xususan Xolandiyalik tribunal hakami. 75 yashar Mladichga qo'yilgan ayblar orasida 1995-yil iyulida Srebrenitsada 8 mingdan oshiq musulmon erkak va o'g'il bolalarni ommaviy qatl etishni uyushtirganlik ham bor. Srebrenitsa qirg'ini zamonaviy Yevropa tarixiga Holokaustdan keyingi eng dahshatli vahshiylik sifatida kirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 22-noyabr kuni Sochida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Iron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan Suriya mojarosiga bag'ishlangan so'zlashuvlar o'tkazadi. Mazkur sammit arafasida Putin Sochida Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan kutilmagan uchrashuv o'tkazdi. Kreml tarqatgan bayonotga ko'ra, so'zlashuvlar nihoyasida Asad Suriyadagi urushga siyosiy yechim topish tarafdori ekani, Suriyada konstitutsiyaviy islohotlar qilib prezident va parlament saylovlari o'tkazish zaruratini tan olishini bildirdi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, seshanba kuni Putin shuningdek AQSh prezidenti Donald Trump bilan ham telefon orqali Suriyadagi urushni to'xtatish masalasini muhokama qilgan. Moskva rahbari chorshanba kungi sammit oldidan Saudiya Arabistoni, Misr va Isroil rahbarlari bilan ham ayni masalada telefon suhbatlari o'tkazgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Terrorchilikda ayblanayotgan Sayfulla Soipovga o'lim jazosi berilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 21 noyabr kuni Nyu-Yorkning Manhattan federal mahkamasida o'zbekistonlik muhojir Sayfulla Soipovga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilindi. 22 ta og'ir jinoyat, xususan Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatish, 8 ta qotillik, 12 marta qotillikka urinish kabi ayblar mahkamada o'z tasdig'ini topsa, Soipovga o'lim jazosi tayinlanishi mumkin. AQShning Patterson shaharchasida yashab kelgan Sayfulla Soipov 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkning odam gavjum ko'chalaridan birida harakatlanayotganlarga yuk mashinasi bilan hujum qilgan edi. 8 odam o'limi va yana o'nlab odamning jarohatlanishiga sabab bo'lgan bu hujum darhol terrorchilik deb baholandi va Soipov voqea joyida qo'lga olindi. Soipov hujumi munosabati bilan e'lon qilingan maxsus bayonotida AQSh bosh prokurori Jeff Sessions uni AQShning buyuk shahri yuragiga sovuqqonlarcha uyushtirilgan hujum deya baholagan edi. AQSh prezidenti Donald Trump esa 1 noyabr kuni Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan. U 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak deb yozgan edi. Mahkamaga Soipovga qarshi rasmiy ayblovni taqdim qilgan prokurorlar, hujum guvohlarining telefonlariga yozib olingan video va suratlarning ayblanuvchiga qarshi ashyoviy dalil sifatida ishlatilishini bildirdi. O'zigacha bo'lgan ko'plab boshqa terrorchilar kabi Soipov ham Amerika mahkamasida adolat oldida javob beradi. Nyu-York shahri uning hujumiga qarshi qanday keskin munosabat ko'rsatgan bo'lsa, adolat ham unga nisbatan keskin va qat'iy bo'lishini kutyapmiz, dedi ayblovni taqdim etgan AQSh prokurori Jun Kim. AQSh federal tergov byurosining Nyu-York bo'yicha rahbari William Sweeney Soipovga qo'yilgan ayblov qonun ustuvorligi hamisha g'olib bo'lajagidan berilgan mujda ekanini ta'kidladi. O'tgan oy shafqatsiz hujumni amalga oshirar ekan, Sayfulla Soipovning niyati imkon qadar ko'proq odamni o'ldirish, jarohatlash, begunoh qurbonlarga imkon qadar ko'proq ziyon yetkazish va shahrimizni terror domiga tashlash bo'lgan. Biz bugungi ayblovni e'lon qilarkanmiz, fojiali kun voqealarini ortga qaytarib bo'lmasligi, qurbonlar oilalariga yetkazilgan og'riq va musibatni hech narsa yengillata olmasligini anglab turibmiz, dedi Federal Tergov byurosi rasmiysi mahkamadagi chiqishida. Politsiyachilar bilan yuzaga chiqqan otishma oqibatida yengil yaralangan 29 yashar toshkentlik Sayfulla Soipov 2 kunlik tibbiy muolajadan so'ng Manhattan qamog'ida saqlanmoqda. 2010 yili Green Card lotareyasi yutib O'zbekistondan AQShga ko'chib kelgan Soipov, tergov hujjatlarida qayd etilishicha, Islom davlati yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiyning internetdagi va'z va chaqiriqlaridan ilhomlangan. Xususan, Soipovga ko'ra, u Bag'dodiyning AQSh va boshqa g'arb davlatlarida yashayotgan musulmonlar Iroqda musulmonlarning o'ldirilayotganiga qanday javob qaytaradilar degan da'vatiga javob tariqasida Nyu-Yorkdagi hujumni amalga oshirgan. Soipovga qo'yilayotgan og'ir ayblarni quvvatlovchi ashyoviy dalillar orasida mahkama hujjatlariga ko'ra, uning 2 ta mobil telefonidan topilgan materiallar ham bor. Tergovchilarning aytishlaricha, telefonlardan birida Islom davlati mafkurasini targ'ib qiluvchi 90 ta video material, xususan odamning kallasini chopish va tutqunlarni tank bilan bosib o'ldirish tasvirlangan videolar bor. Ikkinchi telefondan Soipovning yuk mashinasini ijaraga olish uchun qilgan internet qidiruvlari tarixi topilgan.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev ziyolilarni O'zbekistonlikning AQShdagi hujumi haqida yozmagani uchun tanqid qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Prezident Mirziyoyev jinoyatchilikka qarshi kurash mavzuida o'tgan video selektorda O'zbekiston fuqarosining AQShda sodir etgan terror hujumi haqida yozmagan davlat, jamoat, tashkilot rasmiylarini keskin tanqid qildi. Mirziyoyevning so'zlaridan u 31 oktyabr kuni Nyu-York shahrida yuk mashinasi bilan yo'lovchilarni bostirgan 29 yashar o'zbekistonlik Sayfulla Soipovni nazarda tutganini tushunish mumkin. Xususan Suriya va Iroqdan qaytayotgan radikal kayfiyatdagi O'zbekiston vatandoshlari va AQShning Nyu-York shahridagi terrorchilik hujumini sodir etgan o'zbekistonlik masalasiga to'xtaldi.
Mana Suriyadagi bo'lgan masalalar, qo'shni Afg'onistonda nima bo'layapti, Iroqdan qayerga ketadi ular? Mana Amerikaga borib terrorist bo'ldi bizni O'zbekiston fuqarosi. Boshqa joylarda bo'layapti mana. Bironta begona odam, bironta bolamiz qayerda yurgani, chetda nimaga yuribdi? Uni mana Amerikada 2010 yil ko'chib ketganda ota-onasi O'zbekistonda-ku. Qaqqirayapmiz bir.
Dedi video selektor yig'inida prezident Mirziyoyev. Soipovning ismini tilga olmagan prezident uni bizning elimizga mansub emas deb ta'rifladi va huquq-tartibot idoralari, mahalla, nuroniy kabi jamoat tashkilotlarini o'z vaqtida bu fuqaroning ota-onasi bilan ishlamagani uchun qoraladi.
Bironta odam shu Amerikada voqea bo'yicha bironta ziyoli, bironta mahalla, bironta nuroniy maqola yozmadi ya. Bizning elimizga mansub emas deb qani mahalla, qani nuroniy, qani ziyoli? Bitta masjidda imom xatiblar xulosa qilsa bo'lardi buni.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. O'zbekistonda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash masalalariga bag'ishlangan hamda Prezident Mirziyoyevning o'zi o'tkazgan video selektor yig'ini 15-noyabr kuni bo'lgan. Ammo ushbu selektordan olingan videoning uzun versiyasi kuni kecha YouTube portaliga joylashtirildi. Yig'ilishda prezident o'zbekistonliklarning mamlakat ichida va xorijda sodir etayotgan jinoyatlarning oldini olish hamda bu masalaga nafaqat huquq tartibot idoralari, balki jamoat tashkilotlari, fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari ham e'tibor qaratishi shartligini ta'kidladi. Shu yilning 31 oktyabr kuni Nyu-York shahrida 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soipov terrorchilik amalini sodir etdi va natijada 8 kishi qurbon bo'ldi, 12 odam jarohatlandi. AQSh matbuotining xabar berishicha, hodisa joyida qo'lga olingan 29 yashar Soipov Qo'shma Shtatlarga 2010-yilda borgan. Politsiyaning aytishicha, bu shaxs kiraga avtoulov olib, uni Manhattandagi velosiped haydovchilari va piyodalar ustiga haydagan, so'ngra maktab avtobusiga oborib urgan. Qo'lida paintball quroli va pnevmatik to'pponcha bilan voqea joydan qochishga uringan kezda politsiya Soipovni hibsga olgan. Ayni paytda unga nisbatan tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Ozodlik bu hodisadan so'ng Sayfullo Soipovning Toshkentdagi yaqinlarini topishga muvaffaq bo'lgan va xususan Soipovning Toshkentda yashaydigan 27 yashar singlisi Umida Soipova xorijda akasining miyasini zaharlashgan deb hisoblashini aytgan edi. Bundan tashqari Tashqi ishlar vazirligi ham Nyu-Yorkdagi teraktni sodir etgan Soipov radikal guruhlar ta'siriga AQShda tushib qolgan deb bayonot tarqatgan, ayni mazmunda O'zbekiston musulmonlari idorasi ham bayonot bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning taxminan bir oy avval kollej va akademik litsey direktorlarini tahqirlab haqorat qilgani yozib olingan audio faylni ozodlik qo'lga kiritdi. Audio yozuvda Andijondan Toshkent viloyatiga poyezdda paxta terimiga kam odam jo'natgan kollejlar va litseylarning erkak va ayol direktorlarini hokim hayvon, shakal, eshak, padaringa la'nat kabi tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qiladi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan bu audio faylni Andijon shahar hokimi o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri jo'natdi. Bu rahbarning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, audioda aks etgan majlis 16 oktyabrda paxta shtabida bo'lib o'tgan. Audio fayl 27 daqiqa davom etadi. Yozuv hokimning paxtaga ko'p odam bergan bog'cha mudiralarini maqtashi bilan boshlanadi va kollej direktorlarini haqorat qilish bilan davom etadi.
Aytish kerak, shakaldi. Xafa bo'lasanmi, bosh bo'lasan, tupurganman senlarga. Ey iflos kollejlar!
Deydi hokim. Paxtaga kam odam bergan kollej rahbarlarining o'zini va faoliyatini tekshirish uchun hokim o'rinbosariga topshiriq beradi.
Minnatbandlik, olmaga sizdan iltimos qilaman, davlat guruhga tashlaysan shakalga. Uni pet kollejga ham guruhga tashlaysan. Siz kutini gapirtirishasan.
Deydi Dilmurod Rahmatullayev. Hokimning haqoratlari silsilasiga mashinasozlik kolleji rahbari duch keladi.
Sen ham iflossan sen. Sen odammassan, sen maxluqsan. Maxluqsan. Ey eshak! Nimaga meni toshirib inolik qilding, ey hayvon? Ko'zingga qara deb ayta iflos.
Deydi hokim. Kompyuter texnologiyalari kollej direktorini hokim padarini siylashdan boshladi.
Ey iflos, padaringga la'nat seni. Shakal!
Deydi Andijon shahar hokimi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan majlis qatnashchisining aytishicha, hokim Bog'i Shamol mavzesida joylashgan ijtimoiy iqtisodiy va pedagogika kolleji rahbari Gulbahor Bakirovani juda qattiq haqorat qilgan.
Ey, bir joyga tiqol odamingni. Tiqol odamingni bir joyga. Nechta odaming bor deb so'rayapman men hammasi bo'lib. Saysanda, "O, Bog'i Shamol hojiga bor, tanisan? Umri uzoq bo'lsin shularda." Nimaga anjonsar keyingi paytda rahmat eshib, shunaqangi bir ajoyib insonlar atrofini yurgani uchun olamaga haligi nur yog'ilyapti mana bu. Mazotga borsam Alloh barakasini berib yuboryapti. Ey iflos, sen ayol kishisan. Bu odamga meni richagim yo'q, qilmasam ham ishlarda deya olmayman. Hech narsa deya olmayman. Men imomlarni bu jamoat tashkiloti. Sen iflos budjet tashkiloti, ey hayvon.
Deydi Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev. Ozodlik kun davomida Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga harakat qildi. Hokim qabulxonasida o'tirgan navbatchi hokim ish bilan tashqarida yurganligini, u bilan bog'lanish imkonsiz ekanligini aytdi. Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Hokim har gal qo'ng'iroqqa javob berdi, lekin muxbir o'zini tanishtirishi bilan aloqani uzib qo'yaverdi.
Shvetsiya pen klubi yozuvchi va davlat arbobi Sharof Rashidovga bag'ishlangan festivalni o'tkazishga qarshi chiqdi.
Sovetskomu diktatoru Sharofu Rashidovu
prezident Mirziyoyev ilk bor oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirishga farmon berdi.
Inflyatsiya endi bu oylikni 15% ga ko'targan ekan, undan bas-bas-baslar bo'ladi.
O'zbekistonlik ayolning 6 yashar qizini Moskva politsiyasi tortib oldi. Qirg'iziston Oliy sudi nufuzli siyosatchi Umurbek Tekaboyevni 8 yilga qamash haqidagi hukmni o'z kuchida qoldirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyev birinchi marta oylik pensiya va stipendiyalar miqdorini oshirmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-noyabr kuni 1-dekabrdan oylik ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Gazeta.uz saytiga ko'ra, hujjat respublika aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada muttasil oshirib borish, valyuta siyosatini liberallashtirish sharoitida fuqarolarga ijtimoiy madadni kuchaytirish maqsadida qabul qilingan. Byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlari ish haqqi, pensiya, stipendiya hamda nafaqa miqdori o'rta hisobda 1.115 barobarga oshirilmoqda. Yangi eng kam ish haqqi miqdori oyiga 172.240 so'm bo'ldi. Ayni paytda bu miqdor 149.775 so'mni tashkil qiladi. Yoshga doir pensiya va bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqaning eng kam miqdori oyiga 336.880 so'm bo'ldi. Hozirda esa 292.940 so'mni tashkil qilmoqda. Zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 206.720 so'm bo'ldi. Hozirda esa 179.755 so'm miqdoridadir. Bundan oldin prezident Karimov 2016-yilning 22-avgustida imzolagan farmonga binoan, o'sha yilning 1-oktyabrdan boshlab ish haqqi, pensiya, stipendiya hamda nafaqalar miqdori 15%ga oshirilgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik iqtisodchilar mamlakatda valyutani liberallashtirish islohotlari boshlanganidan buyon ilk bor oylik ish haqqi, pensiya va stipendiyalar oshirilishiga turlicha munosabat bildirmoqdalar. Xususan, Qozog'istonda yashayotgan iqtisodchi Saparboy Jubayev fikriga ko'ra, oyliklarning oshirilishi valyuta siyosatini liberallashtirish sharoitida to'g'ri qaror bo'lmasligi mumkin.
Bu oylikni oshirish albatta odamlarga yoqadiganga o'xshab turibdi-yu, lekin bu hech qanaqa foyda bermaydi. Bu 15% ga ko'paytiryapti-yu 15% ga oylikni. Baholar devalvatsiyadan keyin pulni kursini o'zgartirgandan keyin bir 30-40% ga men osarda deb faraz qilgan edim-da. Men afsuski endi mana bu 15%lik oylikni o'shirish shu baholarni 45-55% ga o'shirish top keladi-da. Shuning uchun odamlarga hali pul oladiganlarga buning yordami yo'q. Shuncha yildagi shu 25-27 yildagi bo'lgan narsa ming afsuski davom ettira beradiganga o'xshab turibdi-da menga.
Bir vaqtlar O'zbekistondagi moliya tizimasida ishlagan Saparboy Jubayevning fikr mulohazalari edi. Saparboy Jubayev bilan suhbatning to'liq qismini dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Ayni paytda bu mavzuga oid boshqa tafsilotlarni hozirroq ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi Shirin bozorida 17-noyabr kuni soliqchilar va militsiya xodimlari hamkorligida o'tkazilgan noqonuniy savdoga qarshi reydda bir necha savdogar kaltaklanib, militsiya avtomashinalarida olib ketilgani to'g'risida voqea guvohlari ozodlikka ma'lum qildilar. Biroq militsiya rasmiylari savdogarlar kaltaklangani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Poytaxt Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Shirin bozorida militsiya xodimlari qator savdogarlarni kaltaklab, keyin hibsga olgani to'g'risida O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi ma'lum qildi. Alyans rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka ma'lum qilishicha, voqea 17-noyabr kuni yuz bergan.
Мы просто фотографировали, как милиция заталкивали женщин, которые там продавали яблоки, хурму.
Деген Урлаева, фуқаролик киимидаги бир неча ходим, боласи билан мева-чева сотаётган аёлни уриб, кейин уни милиция машинасига мажбурлаб ўтиргизаётгани акс этган фотосуратлар мавжуд деб айтди. Ҳуқуқ фаолига кўра, савдогар аёл туман милициясы бошқармасига олиб кетилган, йўл четида йиғлаб қолган бола эса онасининг ismi Manzura Boqiyeva ekanini bildirgan. Urlayevaga ko'ra, noqonuniy savdoga qarshi reydlarda kuch ishlatilishi militsiya uchun nomunosib ko'rinishdir.
То есть вот такие вот рейды с такой вот жестокостью, с такими вот недостойными действиями для милиции, они проводились, и люди очень возмущались.
Деген Урлаева сөзіде давам етер екен. Шуниндек базарның башка қысымыда фукаралы киімедаги тахминан 25 нафар хадым ва формада болген бір нече милиционер башка меве-чевас сатайотганларны хам калтаклап, айналарыга панжара тосилген 2-та автобуске салып, алып кетті, деп білдірдім. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi militsiyaning savdogarlarga nisbatan noinsoniy munosabati yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasiga shikoyat kiritdi. Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasining o'z nomini aytishimizni va ovozini radio orqali berishimizni istamagan rasmiysi Shirin bozorida savdogarlarga militsiya tomonidan noinsoniy munosabatda bo'lingani to'g'risidagi ma'lumotni rad etdi. Shirin bozorida noqonuniy savdoga qarshi reyd o'tkazilgan, reydni soliqchilar o'tkazgan, militsiya tartibni saqlagan xolos. Biroq ichki ishlar xodimlari savdogarlarni kaltakladi degan ma'lumotga ishonish qiyin. Bunday bo'lishi mumkin emas, dedi Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar boshqarmasining rasmiysi. Suhbatdoshimiz bu reyd yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni bera olmasligini aytib, gapni qisqa qildi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman soliq nazorati rasmiylari Ozodlik radiosiga bu borada biron bir ma'lumot aytishdan bosh tortishdi. Telefon orqali hammaga ham ma'lumot berilavermaydi, dedi soliq nazorati rasmiysi ma'lumot berishdan tiyilishi sababini izohlar ekan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva viloyatining Klin shahrida o'zbekistonlik muhojir ayolning tashqariga bir o'zi o'ynagani chiqib ketgan 6 yashar qizini politsiya xodimlari olib ketdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 17 kundan buyon bolasini bir marta ko'rganini aytgan Firuza O'tkirova bola qanday qilib politsiya qo'liga tushib qolganini ozodlikka so'zlab berdi.
3 noyabr kuni o'g'lim uyda edi. Endi men 3 noyabr kuni produkt olish uchun bozorga chiqib ketdim. 9:30larda o'g'limga telefon bo'lgan, ishga chaqirishgan. Eshikni qulflaganda uni ustidan chiqib ketgan. Buyi yetadi ochishga ruxsatnoma. O'sha kuni eshikni ochganda ko'chaga chiqqan. Men soat 11:30larga keldim, uyda o'zi bola yo'q. Tib ma'lumladim akasi bilan deb. O'g'lim keldi ishdan. Qani bilmayman dedi ruxsatnoma. Uyda edim, men qulflab ketdim dedi ustidan. MVD'ga umman bola keltirganlari yo'q degan. Prosta aytganki, seshanba kuni soat 9:00 kelasizlar degan. Bolani biz oldik, baqirib ketishdi birinchi. U ribyonka poboyi dedi. Hamma joy urilgan, ko'kargan, bitta qiz uyda umuman bolaga qo'l ko'tarmaymiz biz.
Dedi Feruza. 6 yashar Ruxshona hozirda Klin shahri Saglasiya voyaga yetmaganlar reabilitatsiya markazi dekani ma'lum bo'ldi. Vasiylik organ xodimlar voyaga yetmaganlar ishi bo'yicha komissiya qaror chiqarmaguniga qadar bola onasiga qaytarilmasligini bildirishgan. Uyni tekshirgani kelgan vasiylik organ xodimlari esa uydagi sharoitlarni nomaqbul deb topgan. Buxorolik ayol o'z bog'chada ishlagani va pedagogik stajga ega ekanini gapirar ekan. Shunga qaramasdan militsiya va vasiylik idorasi xodimlari bolani qaytarib bermaslik bilan tahdid qilayotgani har safar Saglasiyada haqoratlar eshitayotganini bildirdi.
Sen bu yoqqa o'zingni hukmingni o'tkazma. Men shunday qilaman, seni bolangni olib qo'yishadi. Ana nahoysa buzalyapti dedi. Bir o'zi seni qizing u yerda dedi. Qizimni olib kelishdi. Bola 100 gradusga в общем o'zgarib ketgan. Xuddi bir begonani oldiga kelganda kelib menga qarab turibdi. Shunday bolani nima qilib gipnoz qilib qo'yganda bola в общем o'zgargan.
Dedi Feruza. Ozodlik Saglasiya reabilitatsiya markazi gullarini bu masalada hech qanday izoh berilmasligi javobini oldi. Voyaga yetmaganlar bolalar ishlari bo'yicha Klin politsiya bo'limi mulozimlari ham bu masalada faqat rasmiy murojaatnomaga javob berilishini bildirish bilan cheklandi. Vaziyatni kuzatib borayotgan huquq faollari fikricha, bolaning hayoti bevosita xavf ostida bo'lmasa, vasiylik organi xodimlarining uni olib ushlab turishi noqonuniydir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Oliy sudi quyi instansiyalarning mamlakatdagi eng nufuzli siyosatchilardan biri hisoblangan Umurbek Tekebayev va muxolifatchi Dushenqul Chotonovni 8 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risidagi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Oliy sudi 21 noyabrda hukmni o'qib eshittirishidan oldin Umurbek Tekebayev sudyalarga murojaat qilib, Sizlarning qaroringiz inson taqdirini hal qiladigan qaror. Sizlar Tekebayevga hukm chiqarish orqali xalqning sudlarga bo'lgan ishonchini oqlaysiz yoki bu ishonchni birato'la oyoq osti qilib paymol etasiz. Tekebayevning ishi Qirg'iziston tarixidagi eng janjalli ish. Uni butun jamoatchilik kuzatib bormoqda. Oliy sudning sudyasi degan maqomga munosib bo'linglar. Sizlar faqat konstitutsiyaga va qonunga xizmat qilasiz. Deb aytdim. Shundan so'ng hukm o'qilib, Oliy sud quyi instansiya sudlarining Tekebayev va Chotonovni 8 yilga qamash to'g'risidagi qarorlarini kuchda qoldirgani ma'lum bo'ldi.
To'xtam axirqi dattanovga jatpay ko'rilgan qilgan sudyalar
sud zaliga yig'ilgan tarafdorlar hukm o'qilganidan so'ng o'z munosabatlarini sharmandalik, la'nat bo'lsin sudlarga degan hayqiriqlar bilan ifodaladilar. Parlamentdagi Atamekin fraksiyasi deputati Natalya Nikitenko sud hokimiyatining siyosiy buyurtmasini bajardi deb fikr bildirdi.
Сейчас Верховный суд забил гвоздь в крышку гроба судебной реформы.
Hozir Oliy sud sud islohoti tobutining qopqog'ini mixlab tashladi. Oliy sudga ham ishonch yo'qolganiga guvoh bo'ldik. Soliq to'lovchilar bugungi kunda hokimiyatning siyosiy buyurtmasini bajaruvchilarni boqayapti. Dedi Nikitenko. Sudlanuvchilarning advokatlari fikricha jarayonda Tekebayev va Chotonovning aybsizligi dalillangan, biroq shunga qaramay Oliy sud quyi instansiyalar hukmini o'zgartirmagan. Advokatlar endi xalqaro sudga murojaat qilishlarini bildirmoqdalar. Sud hukmi bo'yicha sudlanuvchilarning qamoqda yotgan har bir kuni 2 kunga hisoblanadi va ularning jazo muddatlarini 3dan 1ga qisqartiradigan amnistiya qo'llaniladi. Mana shu holatda Tekebayev va Chotonovni qamoqda saqlash muddati 4.5 yilni tashkil qiladi. Tekebayev va Chotonov rossiyalik tadbirkorlardan 1 million dollar miqdorida pora olgan degan ayblov bilan joriy yil fevralida qo'lga olingan edi. Tekebayev va tarafdorlari bu ish 15 oktyabrda o'tkazilgan prezident saylovlarida uning qatnashishiga yo'l bermaslik maqsadida uyushtirilganini aytmoqda. Atamekin partiyasi lideri, siyosiy doiralarda konstitutsiya otasi deb sifatlanuvchi Umurbek Tekebayev Qirg'izistondagi eng nufuzli siyosatchilardan biri edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonlik yosh o'zbek ijodkorlari qo'shni O'zbekiston bilan Afg'oniston arab madaniy aloqalar ta'minlanmaganidan shikoyat qiladilar. Men Olim Ko'hkan afg'onistonlik yosh o'zbek ijodkori Dastgir Farhud bilan suhbat o'tkazib, lavha tayyorladim.
Kelgin go'zalim yashil bo'yingni ko'rayin. Ikkita qizil qizil labingni so'rayin. Sen qizginasan qizil gulim, qo'y meni sen shabboda bo'lib usti boshingni o'rayin.
Siz afg'onistonlik yosh o'zbek shoiri Dastgir Farhud ovozida uning o'zi ijod etgan to'rtliklaridan birini tengladingiz. Farhud qo'shni O'zbekiston adiblari va ijodkorlari asarlarini o'qish imkoniga ega emasligidan noliydi. Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyotini O'zbekiston ijodkorlari hamkorligisiz rivojlantirib bo'lmasligini ta'kidlagan Dastgir Farhud ikki qo'shni davlatlararo madaniy hamkorliklar ta'minlanmaganidan shikoyat qildi.
Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklar til va adabiyot, ayniqsa O'zbekistonda bo'lib keladigan adabiy ishlardan mahrum qolgan va men ham o'sha mahrumlardan birimanki, o'zbekistonlik shoirlar bilan aloqa qurmaganman hozirgacha va bu qiyinchilik hammamizni o'ziga urab olgan. Tabiiyki aloqamandman o'zbekistonlik shoirlar bilan, yaqindan o'ltirishsam va ular bilan fikru o'ylarimni almashtirsam va ulardan bir narsalarni o'rgansam va bu bir katta nima desam orzu istak bo'lib qolgan bu afg'onistonlik va O'zbekistonda tug'ilmagan shoirlar uchun.
Suhbatdosh afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari qo'shni o'zbekistonlik hamkasblari bilan yaqin aloqada bo'lishni istaydilar deydi. Unga ko'ra ikki davlat o'rtasida madaniy hamkorliklar bo'yicha biror bir shartnoma imzolanmagani sabab Afg'oniston va O'zbekiston ijodkorlari o'rtasida aloqalar ta'minlanmagan. Dastgir Farhud ki qo'shni mamlakatlar davlatlaridan o'zbek tili va adabiyoti departamentlarida ta'lim olgan o'zbeklarni qo'shni O'zbekiston universitetlarida malaka oshirishlari uchun zamin yaratishlarini so'radi.
Afg'oniston hukumati ham bizlarga bunday bir zamina yaratgan yo'qki, bizlar borsak yoki masterlik yo doktora uchun u yerga borib O'zbekistonda yashaydigan shoirlar ular yaqindan ko'rib aloqa qurishga ko'p intilganman, ammo afsuski bu bir qo'lga kelmaydigan bir muazzila yo bir mavzu bo'lib qolgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.